Kaixo gabon, txeperratiko entzulio, hemen gara beste behin kolaxi ratxaioan. Gaur konetan, berandu hasiko gaz. Badi egunak, leku zitara berandu aiatzen gazenak, bileretara berandu, zitetara berandu. Eta irradira berandu, eta gorko eguna da hori. Neri bintzat hola toko ujat. Espero digun gaurko lotuta dukun bi elkarrezketetara berandu esaiagatzia. Gaurko honetan hizkuntza kontuak izango ditugu izpide hemen kolaxe irratsaioan. Eta azteko, egitasmo nik ustot irratxaio honetan behin baino izitoan aipatu ero elkarrezketetun egitasmo baten inguruan ingo berba, usoko egitasmoan inguruan zuzen. Larumat honetan, jaia baitauke antzulan, osoko jaia. Eta bestalde batetik itzaldi bat behi izango dizpide, Jardun Euskal Elkarteak antolatuta bihar maiatzaren 3an astazkenean Irizar Jauregian itzaldi bat egongo delako, Ibon Manterola hizkuntzalari doktorea izango da bertan, eta berakin itzaiteko aukera baliatuko dugu gaurko honetan. Esan bezala gaurko honetan irratxeo motxe ekiko dugu, eta ohiko elkarrizketa sorta murriztu dugu bi hauetara. Gogoratu txapa irratian zaretela, 97.20 hau zuzenean, eta hoi zen. Aste bukero antara begira bai, beste hainbat zita badare, zaiatuko azauek aipatzen. Hau da gaurko kolaxa, aurkeztun zuen gaurko kolaxa. Urrengo ordu erdixan guri entzuten balima zarete, bi gai hauek entzuteko aukera izango zu, bi elkarrizketa hauek entzuteko aukera, eta tartean musika ezberdina jarriko dugu. Egen, gaurko honetan, esaten eman gaurko honetan. Talde kutxun bat emeak taldea izango dugu, elkarrizketa bat eta beste lotzeko ardura izango da bena. Barkatu ama diskatik 1989an kaleratutako diskatik atera dou txipetan memoria. Nere pantalla. Akaso hartu dire maitearen ez dou lumerua. Ia do guztia. Niga borde diskia. Etxerazen kerturi. Netz bide biziak. Jarraitzen dugu txapa irratean 97.20an jarraitzen dugu zue. Esan bezala gaurko honetan ausoko esan bezala osoko jaixa izango du izpide urrengo minututan. Honetarako telefonan bestaldian espero dugu egotia Maia Gabon.
Maia Opa Gabon.
Bueno, ez dakit, nik oso urrin entzuten dutu, zuneri bebai, supongo.
Bai, pixat urrin entzuten dutu.
Bueno, saiatuko baz, hemen botoitxuak ikutzen. Bueno, Mai, aipatzen eban, ausoko jaia izango dala, hosti, larumat honetan markatu, maiatzaren seixan antzolan.
Bai, hori da. Goizeko jai bat izango da, eta pixat nahi dau, ba, ausoko proiektua ezagutzera ematia. Urtero herri desberdin baten itxenan jai bada, eta ba, urten gertzutoko jau antzulan.
Bueno, gure entzuliak kokatzeko, igual egin behar du repaso bat, eta hasierara joan. Guazen, kontatzea zer da ausoko proiektu egitasmoa?
Bai, ausoko egitasmoa da, azkenean, euskaratik urrin bizian jendia, euskarara gerturatzeko martxan dagoen proiektu bat, bertan bi perfil topatzen ditugu, batzuk izango die euskaraz bizidan jendia, eta bestat izango da euskarara gerturatzean nahi daben jendia. Dinamika desberdinen bidez izaten da euskarara gerturatze hori, eta izango dala euskara ikasteko modu dinamiko bat edo ikasgeletatik kanpo dagoen modu bat edo, la pixkat azkar esplikatzearen.
Bizipenetan oinarrituta, ezta?
Hori da.
Normalian eta euskara eskolatik urrun bizi da jentia eta gertatu nahi da bena, eta osokon kasuan da, ba, askotan mentzat, edo mentzat nik ikusi duten hemen inguruan, kanpotik etorretako jendia, ez? Bizitzera ba, herri da, ero ingurura.
Bai, hori da, azken finean ematen dien harremanak askotan izaten die, bai, bertan jaiotako jendian hola baita esatearen ez, eta kanpotik datorren jendian artekoak, azkenean kulturan iztasuna oso patente dago ausoko moduko proiektu baten, eta azkenean gustatzen ez danun artian ikaste hori, ez, euskara erakusten dugu guk, euskaraz dakigunok, baita euskaraz ikasi dauen jendiak, ez, eta danon artean ikasten dugu bai, ez, gure herrian dagon anistasunan inguruan eta kultura desberdinen artean.
Ba bai, hizkuntza gerturatzen dozue, ba, gerturatu nahi daben jentiai, ba, beste alde batetik aipatu dozuna, ez? Bertako jentia eta euskaldun jentiak asko dauka jasotzeko baita ikasteko anistasun guzti honetaz, eta ba, horren gertu dauzkon kultura ezberdinez, ez?
Bai, azken finean, Bergaran bertan herrialde pila batetako jendia eta jatorri desberdin pila batetako jendia bizi da, horrek ekartzen ditu beste hizkuntza pila batekin, askotan guretzat ez ezagunak diene hizkuntzak bebaiz, eta ematen dozku aukera, ba, danon artian pixkat euskera oinarritzat hartuta, ba, pixkat danok elkarre ezagutzeko.
Bueno, eta egitasmo hau Bergaran bai, beste hainbat herri askotan be badago, gero eta geixo zabalduan proiektu izen da.
Bai, geixen bat Gipuzkoa mailan topatzen dan proiektu bada, baina Gasteizen be martxan dago, eta beste herri askotan, igual beste formatu baten, baina antzerako proiektu asko daren martxan.
Eta astebukera honetan egingo dan jaia da ba usoko herri ezberdinetako usoko guztien topagune, topaleku eta festagirua, ez?
Hori da, azkenean urtean behin badanok batera elkartu ez eta egitasmo barruan gabizen herri ezberdinak eta jende ezberdina ezagutzia dauka helburu eta baita usoko kanpora begira ezagutaraztia, ez? Azkenean herri askotan gari, baina herri askotan egoteak ez dago esatia nahi ondio be ezaguna dan proiektu badanik, ez, eta ematen dago bai aukera modu jai giro baten ba proiektua ezagutzera emateko.
Momentu honetan Baiara mailan herri gehienetan dago auzoko, ezta?
Bai, nik esango nuke herri danetan dagola gaur egun. Bai, Arrasate, Eskoriatza, Oñati, bai, da, elgetan zaki dago, baina, bueno, bai, esango Baiara osoa englobatzen daben proiektua dela.
Momentu honetan Bergara mailan zela dago proiektua, jenti elkartze zate, norbaitik parte hartu nahi badau zer egin beharko luke?
Bai, gaur egun Bergaran hiru talde desberdindaren martxan eta osintxun beste bat. Talde honek izaten die dago emakumeen talde bat azte azkenetan elkartzen dana kulturretxean, arratzaldeko seitxarritan, eta gero talde irekixak ostiraldetan, bai goizian amartetan, eta atzaldian zeiretan. Parte hartzeko oso horreixa da bertara gerturatu, edo bestela jardunetik pasau eta informazio pixka gaixau eskatu eta harremanetan jartzia.
Ba, hoxen bi moduak, bertara gertu, edo bestela jardunea bertara pasau, alne kulturetxera bihurtei azpiko lokalera eta bertan galdetu, eta bertan emongo dutzu igual zure telefonoa inkluso, ondo lotzeko asuntuak, eta lehenengo pauso hori emoteko igual aukera, ez?
Bai, hori da, elkar ezagutzeko aukera, pixkat proiektuan inguruko informazio gehiago nahi izan ez gero batek, ba, inongo kompromisu barik eskatzeko, eta gu beti gare prest jende berrixa hartzeko, edo jendiai proiektua aurkezteko.
Larun bat honetan, jaixa irekisa da?
Bai, irekisa da, eta gainera oso politxea izaten da, ematen da belako aukera ez, gure herrixetan da egon aniztasun hori ikusteko, ez? Azkenean oso politxea izaten da, kolore askotako jaixa izaten da, bakoitza juten da bere herrialdeko edo bere jatorriko erropekin jantzita, egoten da munduko janarien gaztaketa, oso politxea izaten da, oso aldaixa eta jai giruan zuk esan duzun bezala.
Ordute gisa?
Goizian 11:30 azten da, eta ordu bitxerdiak aldian bukatzia espero da. Eta urten nola guri gertu gelditzen jaun, ba, nahi da benak, 10:00 be, Bergaratik Antzolara oinez juteko aukeri aukiko da, autobus geltokitik irten da.
Boize plana, 10:00 gelditzu, pasiuan Antzolara joan, eta han kultura ezberdinetako jendia ezagutu ez batera, jai baten parte hartu. Ez da plantxarra.
Ez, aberre gura aldixea laguntzen dazkun.
Aber hola dan. Aber zemuz joaten dan guztia, eta bueno, izango dugu elkarren berri. Proiektua jarraitzen, proiektuen berri ematen jarraituko dublako hemen irrati honetan bebai. Eskerrik asko, Maia Azpiazu.
Eskerrik asko, eta badano gonbidatuta zarete parte hartzera.
Oso ondo, Maia Azpiazu, hausoko, Bergarako hausokoko kidia, esango dugu. Mi esker hemen izatearen beste behin kolasi ratxa joan, eta animo.
Bale, ba, esker kasko.
Ondo segi.
Animo.
Aio.
Agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, iruditzen balin bajatzue, gure kolas murriztu honetan. Eta horre ingo dugu musikalki bebai, 1989 urte bat aratago joangoaz, urte bat ardauze ben emeak taldekuek urrengo diskat kaleratzen, gorri zenekua. Diska horretatik, amarka da miresgarria. miresgarria emeak taldean abesti hau, gor diskatik 1910 urteko disko honetatik. Eta esan bezala aurrera ingo dugu, Ausoko jaia alde batera utzi, eta Bergara aldera etorriko baz, hain zuzen bihar bertan badagolako hitzaldi bat antolatuta Irizar Jauregi izan, euskararen biziberritzea, ziklo berrirako osagai batzuk. Izenburu potolo honi forma emango dutza Ibon Manterola hizkuntzalaritzan doktoriak, eta Ibon bera dugu telefonan bestaldean. Haupa Ibon, gabon!
Haupa, gabon, gabon!
Gabon, bai, bueno, Ibon, bihar itzaldia emango dozula, Irizar Jauregi izan, Jardun Euskal Elkarteak antolatuta, eta itzaldi izan izenburua Euskal Elkarten bueltan dabiltzanak behin baino gehiagotan mai gainean eduki dabena, euskararen bizi berritzea. Ziklo berri baten sartu omen da, euskararen bizi berritzea. Holaxe da?
Bai, bueno, bai adituek eta bai hortan dabiltzanek egunerokoan halaxe diote. Bueno, itzaldi honen jatorria dago udaran, Eibarren antolatu genuen Jone Goiri Goltzarrirekin batera ikastaro bat, udako ikastaro bat, euskararen bizi berritzearen inguruan. Eta, bueno, ekarri genituen hainbat eta hainbat aditu, euskararen bizi berritzearen esparruetan dabiltzanak. Eta, bai, Mikel Irizarrek eman zuen, aurrenengo itzaldia, direkiera itzaldia, eta arek ere garbi lagazuen, bai, ziklo berri batean gaudela, ikusten dela azkenengo amarraldietako dinamikei eta jardunbidei beste buelta bat emateko garaia iritsi dela, eta interesgarria zeuk ere esan duzuna, ez da? Euskara elkartetatik zabaltzen dela mezu hau, baina, bueno, erakundeen dokumentuak irakurtzen baldin baitugu ere mezua berbera da, eta, bueno, hori ere interesgarria da, alegia, adostasun giro hori egotea euskal ginta sozialean eta instituzionalean magaitu. Segurazki ziklo berriaren osagai berrietako bat izango da.
Zer pistak esaten dozku ziklo bat itxi eta beste bat irekitzeko ordua dela?
Bueno, hor, badago Iñaki Martoren kontzeptu bat. Eta krisi aktiboa, ez da? Alegia, aldiberian, onartzen da, konturatzen gara, bueno, alako geldialdi bat, edo barealdi batean edo gaudela, euskararen bizi berritze prozesuan, bueno, datu soziolinguistikoak begiratzen baldin baitugu, bueno, ja, askotan ezaten, ez da? Ezagutzaren datuak, alegia, jendeari galdetzen zen, euskaraz badakizu, elebiduna zara, euskara gaztelania, euskara frantsesa, bueno, baietz erantzuten duen jendearen portzentajea gora eta gora doa, hori ala da. Baina beste aldeatetik, kaleko erabilerari begiratzen baldin badiogu, ikusten da portzentajeak, nahiz eta herri-zerri gero diferentziak gauden, baina oro har, alako, lautada bat markatzen duela, ez da? Zera, klasikoa begiratuz gero, lautada baten marra ikusten da, ez dago gorantzarik, ez? Eta hor dan, bueno, datu soziolinguistikoiek, datu oso garbiak dira, azkenengo amarkadetako bizi berritze zikloa, ematen duela, pixkat berrikusi egin behar dela. Beste datu batzuk ere badaude, baina hau bintzat nahiko errezara esplikatzen, eta alegia, euskararen ezagutza orokortzen ari dela, eta batez ere gaztien artean, hau datu handia da, eta EAen behintzat, baina gero, erabileraren gorakadaik ez dago, alakorik behintzat.
Eta hori klabe da, euskararen bizi berritzean, edo aurrera etorkizunean.
Soziolinguistika klusterretik eta beti izaten dute, ez da? Bost urtetik behin kalera ateratzen direnean neurketak egitea, hor, mezua garbia da, ez da? Hizkuntza batek iraungo du hitz egiten delako. Ez bada hitz egiten, hizkuntza horrek ez du iraungo, orduan bai da oso importantia hizkuntza bat, erabiltzea, jakina baiet.
ziklo berri baten atarian edo martxan omen gare. Aipatzen duzu edo tituluan, itzaldiaren tituluan, ba hortako ziklo berriko osaige batzuk eskainiko dituzula bihar itzaldian. Zeintzuk izango lirak hola nabarienak igual.
Bai, pixkat bihar nere ikuspegi, bueno, ez dakit, Eibarko itzaldian osagai desente agertu ziren berritzaile xamarrak, ez da? Mm-hmm. Eibarko ikastaruan esan nahi dutu darakoan. Bai. Baina, bueno, bihar denbora mugatu izango dugu, eta, bueno, jendia ez azpertzea rendere, ba, alako aukerak eta bat egin dut. Nik, lehen ere aipatu dut, adostasun giro bat nabari da, euskal gintzetan, eta hori berria da. Berria, zan nahi dut. Bai, nahiko berria, ez da? Mikel Irizarrek da, Eibarko lako ikastaren aipatu zuen, ez? Eren lubakien garaia atzean usten gabiltzala bezala, alegia lubaki bat, ez da? Batzuek eta besteak. Eta hor bi munduen arteko, ba, bueno, konpondu ezin bat, edo tentzio gehiagin, eta, bueno, ba, ematen du, hori gainditzeko pista batzuk bada dela, eta zentzazazu, azkenengo korrikan, nazioarteko zubilan hor Onjarbi eta Hendaiakon arteko nazioarteko zubilan hor kilometro bat egon zen euskalgintzaren kilometroa edo eta argazki ederra ekarri zuen berriak, ez da? Hor zeuden gizarte, oza, euskalgintza zibil sozialeko eragileak, ez da? Baina baita ere foru aldundiko jaularitzako eragileak, eta hori segurazki nahiko berria da. Eta, bueno, hori bada osagai bat, seguraz. Mm-hmm. Gero beste bat, beste osagai bat, aipatuko dut, hau ere ez da berri-berria, bueno, baino, ikusten da, finkatu behar dela, euskararen transmisioaren inguruan dagoen ikuspegia, hor aldaketak badaude, ikuspegi horretan, baino, aldaketak finkatu beharra ere aipatuko dukenik. Ean, Eibarko ikastaruan, eta biharra aipatuko ditut, guk etorri zita eskigun esplikatera, ba, bueno, kontu hau, ba, Paula Casares,
bai.
Jone Miren Hernández eta Jaime Altuna. Mm. Eta garbi gelditu zitzaiguna da, burutik kendu behar dugula bengoz, euskararen jarraipenaren partidua etxean bakarri jokatzen dela. Eta hau horre dezan behar da kasu askotarako, ez da? Alegia, bai, jakina importantia dela, euskararen jarraipena bermatzen saiatzea etxean, baina transmisioa ez da prozesu bat gurasoek semealabei pasatzen dien objektu bat, ez da, euskara transmititzen diete gurasoek semealabei eta kitxo. Ez, horri ikuspegia zabaldu egin behar da, eta segurazki ziklo berri honetako osagai importantenetako bat izango da, aizialdiaren esparruan, nik esan nuke modu generalizatuan eragiten hastia, eta alda neurrian kirol elkartiak, musika elkartiak eta hoiek guztiak ba bueno, estrategia bateratu baten marruan edo ba euskararen jarraipenean zartzea. Baina arte eskolaren eta familiaren eskulagada euskararen transmisioa nola baitezan. Eta bueno, planteamentu horrek ere goia jodu. Hau ere bada, ziklo aldaketaren beste elementu garbi bat. Eta bueno, ahontaz ere pixka bat itzen dutena ez dut esango, beste da, itzaldi guztia gastatuko dut gaur.
Bueno, aipatu itxuzu klare batzuk, ez da? Transmisioa, ero Paulo Casares entzun izan jauna, ez? Euskararen transmisiotik paso behar gazela, ero ulertu hartu euskararen sozializazioa, ez?
Bai,
irrati honetan be komentu zeban berak itzaldi baten ondoren indako elkarrizketan.
Hori oso importantia iruditza zait, ez da hitz bat beste baten ordez jartzea, ez da? Oda, transmisioa jartzea zuen lekuan, sozializazioa jartzea. Ikuspegi aldaketa horrek daukan impactua oso handia da. Eta egia da, Paula Casaresek bere ikerketan, ma, Nafarroan egindako ikerketan eta, ba, claro, behar izan du transmisioan ikuspegi hori bazterrian, utzi? Iruite zait, ekarpen handia gala ikuspegi hori, eta ez dakit, esango nuke, eta hau da pixkat baita ere biharra ipatuko dut, ez da? Ja esaten da, ez da? Eskolak bera bakarrik ezin du segi motorra izaten euskararen bizi berritzearena, eta orain dela 40 urte euskara eskolan sartzeko misio ikaragarri handiura hartu zutenek, ba bueno, egia esan asmatu egin zuten neurri handi batean euskarazko ereduak egin duena eta batez ere EAen hori ez da ikusten munduan hain hizkuntza txiki, horrelako hizkuntza txiki batekin, ez da, nola euskaldundu diren eskolak goitik behera, hainbeste irakasle, hainbeste langile, hori ez da, hori oso berezia munduan zia. Baina, ia berroi urte pasaditugu hortan, tari gara konturatzen, bueno, ezagutza generalizatzea gazten artean ez duela ekarri gazte horiek euskara erabiltzea. Eta, hainbat faktore daude horren atzean, baina faktoretakoa da, eskolaz kanpo dauden sozializazio esparruetan ez baldin bada eragiten, eskolako bakarrik ez duela lortuko. Da, una hori aipatuko dut bihar. Eta hain zuzen ere bueltatzen ez, eta Paula Cazaresen proposamen edo ikuspegi berritzaile horrek ere ematen du hau esplikatzeko modu alegia. Euskara bezalako hizkuntza txiki baten erabilera zabaldune baldin bada, aurrak, gazteak, gaztetxoak, gizarteratzen diren esparru guztietan eragin behar da, eta ez da nahikoa, etxea bakarrik eta eskola bakarrik.
Bueno, ba, hoxen, ziklo berriaz, euskal gintzaz, aldan neurrixan eta itzaldi batek emonen aldaben denboran itzingo duzu bihar, hemen Bergaran. Irizan, horre gizan. Bergarako Euskal Elkarteak jardunek antolatuta, ez dakit, ziklo berri honetan eta osagai berri hauetan, hizkuntzak ero euskarak daukan aktibo nagusitako bat, bada azkenengo hamarkadetan hemen Euskal Herrian sortuan euskal gintza bera, ez? Eta herri bakoitzan dagoen euskararen aldeko mugimendua. Ez dakit zela ikusten duzun mugimendu hau. Ze papel jokatu beharko lukeen ziklo berri honetan eta euskararen bizi berritzaren ziklo honetan.
Ba, behira, ni ohituta nago unibertsitatean kontu hogetaz eta hitz egiten, eta beste foroa da, han publikoa beste, bueno, denetik dago, baina, bueno, beste interes batzuekin eta joaten da, beste adin garai batean dagoen jendea da, baina aipatu ziatenean, edo gonbidapena egin ziatenean Bergarara joateko, ilusio handia egin zidan, beste bat, Bergaran ikastetxeetan eta oso ba, bueno, buru belarri zartuta da biltzala, ez da, berbekin proiektuan, hauzko erabilera indartzeko proiektuan, eta pentsatu nuen, bueno, herri berezia ematen du Bergarak, ez da, alegia, jardun bezalako elkarte bat horre gotea, urteak joan da urteak etorri, euskararen egoeraren inguruan, ba, txikimenduak eta jarrera positiboak, eta jarrera eraldatzaileak, gustatzen, hori ezinbestekoa da. Hor, itzaldirako daukadan ideietakoa da, ez da, hizkuntza txiki baten aldeko jarrera eta dekretu zonartzen. Hora, gobernuek ezin dute hori dekretu zonartu, hor da, gobernuetatik, guk, bueno, maila batzuetan mintzat suertea daukagu, ez da, posible da, instituzioetatik eta euskararen aldeko politikak eta sustatzea, baina horrez baldin badago gutxiengo aktibo bat, hau da, beste maila bateko euskal gintza, eta gizarte mailakoa, hor jai dago, hizkuntza bat ez da dekretuz bizi berritzen, ezinezkoa da. Ez behintzat gure kasuan. Eta horreatik da importantia ba, jardun bezalako euskara elkarteak eta egotea, edo irrati hau bezalako eragileak, eta bar, jakina bai.
Oso ondo, Ibon, ba, boixen, biharko lako ditu itzaldiko beste kontuak, hau aurrera pentsiki bat bestik ez da izan. Ezkerrik asko hemen izatearen, Bergarako Txapa irratian, eta haber zen duzu doan biharko itzaldia.
Ederki, ezkerrik asko zeu eta hurrengo arte, ondo segi.
Oso ondo, ba, animo, aio.
Bai, aio, agur.
Eta guk aurrera ingo dugu, irutzen bajatzu emeak taldia izan dugu zubilanak egin dituzkun induzkun taldea, eta emeak taldeak jarraituko berriro atzera inaz, eta mila bat zion dala otagatziko babarkatu ama disko horretaritzuliaz.
Zeak pasoaren aldetik Itzen berak errekatein eta berriro Soin buruan bilduta inorez da mintzo Zaitasako gaitua zeitaron ben Itzak soberan daude pistolak mintzabita
jarraitzen du kolase saioan esamesla horkunetan kolase txikitxo bat ingo dugu erdisa egin zuzen ordu bete irautin badau horkunetan ordu erditxo pasa ingo dugu irratxaioan esamesla horkunetan danetara berandu iritsigazelako baite irratira bebai bilkar esketa izan ditxu alde batetik ausoko jaia izpide izan dugu hortarako maia azpiazu kin itzin dugu eta beste alde batetik Ibon Manterolakin itzien dugu bihar bertan hemen bergarako Irizar Jauregian jardur euskal kartek antolatuta ongoan itzaldisa oinarri hartuta. Bestelako zitak, ba, larun bat honetan bertan bergarako kartzela sarrian auzolana izango dela eta teak irekita darela, edo zeinek donork jendea esagutu eta goiz pasa eder bat pasa nahi badaulanean, ba, hemen lana sobra dagola, eta etortzeko bildur bare behatzitan elkartuko gaz hemen kartzela sarreko patixuan, da bertan banatuko ditugu lanak. Eta ba, mendipare bat astera bai, be, kartzela sarrian bertan beste jaialdi bat izango da, elkartasun jaialdi bat, bergarako gazte bati laguntzeko bere gaixotasuna aurre egiten, eta honek suposatzen dutzen gaztoi aurre egiten, eta honetaz behitzen godu, ukereko hitz egiteko, aurrera hobe bai. Hauzi esena gorko zeukuguna, irutzen bajatzue. Musikakin jarraituko dugu, eta isiltzera gonbidatzen da bena beste batekin amaituko dugu gure saioa. Gaurko honetan esan bezala emeak izan dugu bide lagun gure irratxeio muntxo honetan.